Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Al-Kafirun učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, ovi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam. A vama vaša vjera, a meni moja. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Obilježen dan šehida u Sarajevu. Nećemo ih nikada zaboraviti. Ubijeno 7 osoba u cionističkom vojnom napadu na palestinske demonstrante na zapadnoj obali. Potvrda nastavka napada na Gazu. Hamas, slobodni svijete, podržite Palestinu. Američki državni sekretar, nuklearni pregovori se nastavljaju. Drugog dana Ramazanskog bajrama na šehidskom spomen mezarju Kovači u Sarajevu učenjem Fatihe Jasina i dovete polaganjem cvijeća i vijenaca obilježen je dan šehida. Cvijeće i vijence su položili članovi porodica šehida, delegacije boračkih udruženja, predstavnici državnih organa vlasti, oružanih snaga Bosne i Hercegovine te politički predstavnici. Članovi delegacija su položili cvijeće na mezar prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, Rahmetli Alije Izetbegovića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, rekao je da se građani danas sjećaju i odaju poštovanje najboljim sinovima Bosne i Hercegovine, onima koji su najzaslužniji za slobodu koju uživamo u nezavisnoj i međunarodno priznatoj državi Bosne i Hercegovine. Šehidi se ne zaboravljaju i nikada se neće zaboraviti. Bosansko-hercegovački šehidi i poginuli borci Armije Republike Bosne i Hercegovine su najbolji sinovi ove zemlje koji su svoje živote ugradili u cjelovitu Bosnu i Hercegovinu i slobodu. Moramo se boriti za ovo zašto su se borili BH šehidi, a to je cjelovita i demokratska Bosna i Hercegovina, država ravnopravnih naroda na svakom njenom pedlju. Ona je u interesu svih nas i svih građana koji žive u Bosni i Hercegovini, kazao je Džaferović. Naglasio je da su i nakon 25 godina, nakon Daytona, još uvijek žive retrogradne snage koje bi željele da ostvaruju one ciljeve koje ni ratom nisu mogli ostvariti. Danas im poručujem da nikada u tome neće uspjeti. Samo bespotrebno gube i naše i svoje vrijeme i bespotrebno tapkamo u mjestu. Treba da snažno napravimo iskorak na izgradnji cjelovite demokratske Bosne i Hercegovine, da idemo svojim evropskim putem, NATO putem. To je jedina i najbolja mogućnost za našu državu, sve nas koji ovdje živimo, rekao je Šefik Džaferović. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je danas prisustvovao obilježavanju Dana šehida na šehidskom spomen mezarju Kovači u Sarajevu, osvrnuo se i na dešavanja u Palestini i na reakcije tih dešavanja.
Ovo što se danas dešava sa palestinskim narodom, a inače u prošlosti, je jedna teška nepravda koja treba da opterećuje cijelo čovječanstvo. Palestinsko pitanje treba da se rješava u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta sigurnosti, stavovima kontakt grupe. To je poznato rješenje o dvije države, o državi Izrael, državi Palestini. Dakle, na principima koji su već utvrđeni od strane međunarodnih multilateralnih institucija. Ovo što se danas dešava je zapravo protivno tim rezolucijama, to je udar na te akte koje su usvojile multilateralne organizacije i sva dosadašnja rješenja koja su postignuta, ali nisu implementirana. Nažalost, u Bosni i Hercegovini je napravljena neka vrsta podjele, rekao bih neke neprincipijalne podjele, navijačke podjele. Mi svi u Bosni i Hercegovini treba da podržavamo ono što je međunarodni zakon, ono što je međunarodno pravo. Dakle, ako je neko istakao zastavu Palestine i dao podršku pravednoj borbi palestinskog naroda, onda je to na tragu međunarodnih akata. A oni koji ističu druga obilježja, to je u stvari neka navijačka politika, politika dodvoravanja, ništa od te politike nema. Mi se svi u Bosni i Hercegovini trebamo držati principa. Dakle, principa, a principi su zakoni koji su usvojeni i u Bosni i Hercegovini, i međunarodni zakoni i međunarodno pravo.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio je da bi proširenje Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana trebalo ubrzati, te izrazio očekivanje da sa predstojećeg samita za lidere tog regiona u okviru procesa Brdo-Brioni bude poslata jedinstvena poruka u Brisel. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Pahor je kazao da je u posjeti zemljama u regionu zbog pripreme za taj samit, koji bi trebalo da se održi u ponedjeljak. Želio sam sa svima da se posavjetujem o zamisli koja provijava iz nacrta zaključaka te konferencije, da je proširenje Europske unije na Zapadni Balkan geopolitičko pitanje i nužnost i da ono mora da se odvija brže i da mora da ima Europska unija pred očima cijeli prostor Zapadnog Balkana i da bi bilo sjajno kada bi više ili manje istovremeno sve zemlje tog prostora ušle u Europsku uniju, naveo je Pahor. On je kazao i da mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu mogu da budu očuvani jedino relativno brzim ulaskom svih zemalja regiona u Europsku uniju. Neka osjetljiva bilateralna pitanja među državama u regionu bila bi lakše riješena ili bi postala nebitna u slučaju ulaska svih zemalja u Europsku uniju u što kraćem vremenu, kazao je Pahor. Slijedi blok kratkih informacija. Međunarodni sud u Hagu odbio je prigovor odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske zločinca Radovana Karadžića na odluku da zločinac Karadžić bude upućen u Veliku Britaniju na izdržavanje kazne doživotnog zatvora zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini 90. godina. To je na svom Twitter nalogu u petak objavio Karadžićev advokat Peter Robinson. Sud u Hagu nije objavio odluku predsjednika Agiusa da će zločinac Karadžić kaznu služiti u Velikoj Britaniji, ranije objavio šef britanske diplomatije Dominic Raab. Na tu odluku advokat Robinson je uložio žalbu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se danas u Atini sa specijalnim predstavnikom Europske unije Miroslavom Lajčakom. Glavne teme ovog susreta bile su politička i ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini kao i njen europski put i izazovi na tom putu. Nakon sastanka sa Dodikom na Twitteru se oglasio Miroslav Lajčak. Moja poruka bila je da jedinstvena, ujedinjena i suverena Bosna i Hercegovina ima evropsku perspektivu. Zemlja bi trebala iskoristiti priliku da napredak u narednim mjesecima, napisao je Miroslav Lajčak. Kako je od ponoći bombardirana Gaza više od 160 puta od terorističkih bombardera, francusko ministarstvo unutrašnjih poslova danas je zabranilo narodne demonstracije u Parizu, znak podrške Palestincima, u subotu pod izlikom da iste stvaraju pometnju. Pozvao sam šefa pariške policije da zabrani demonstracije u subotu u vezi s nedavnim tenzijama na Bliskom istoku, napisao je francuski ministar unutrašnjih poslova Gérard Darmanin na Twitteru. Glasnogovornik njemačke kancelarke Angela Merkel također je rekao da njemačka vlada neće tolerirati anti-izraelske proteste u znak podrške Palestincima. Palestinci u različitim dijelovima zapadne obale demonstrirali su danas nakon džume u svojim gradovima i selima u znak protesta protiv napada sionističkog režima na Gazu i njegove agresije na Jerusalem, odnosno Kusi Šerif, na koji su pucali sionistički militanti, prenosi Al Jazeera. U napadima ubijeno najmanje 7 Palestinaca, 150 je ranjeno. Prema najnovim statistikama, u izraelskim napadima na Gazu u proteklih 5 dana stradalo je 122 ljudi, uključujući 31 dijete. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je u reakciji na izjave američkog predsjednika Joe Bidena na pitanje kibernetičke sigurnosti u razgovorima s Putinom izjavio: Rusija je odavno dala takav prijedlog i pozdravlja obostranu spremnost Washingtona to učini. Predsjednik američkih država najavio jučer da Washington namjerava ispuniti međunarodne standarde i obaveze u borbi protiv cyber kriminala. Prema izjavama Bidena, on namjerava o tome razgovarati sa Vladimirom Putinom. Afganistanska policija objavila je da je danas u eksploziji bombe u džamiji u Kabulu ubijeno najmanje 12 vjernika. Eksplozija se dogodila drugog dana Ramazanskog bajrama u Afganistanu. Bomba je navodno postavljena u mihrab džamije. Napad dolazi kao posljedica terorističke eksplozije u ženskoj školi u Kabulu prošle sedmice, u kojoj je ubijeno više od 80 afganistanskih učenica. Ponovno idemo do okupirane Palestine. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naglasio je da će se vojni napadi na pojas Gaze nastaviti.
Dok okupatorski ratni avioni gađaju Gazu, cionistička režimska vojska je u pripravnosti oko pojasa Gaze. Cionistički premijer Benjamin Netanjahu naglasio je danas da će se, uprkos negativnim reakcijama svijeta, vojna operacija protiv Gaze nastaviti. Istodobno, Palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da je broj palestinskih šehida ubijenih civila u Gazi dostigao 109, uključujući 28 djece i 15 žena. Palestinsko ministarstvo zdravlja u Gazi također utvrdilo da je broj ranjenih oko 600. Napadi izraelskog apartheidskog režima naravno nisu prošli bez odgovora. Tako da je sinoć palestinski otpor ispalio gotovo 500 raketa i projektila samo na dva grada, Askalen i Tel Aviv, u kojima je 5 Izraelaca ubijeno, a desetine ranjeno. S druge strane, Ismail Hanije, šef političkog ureda pokreta Hamas, danas je pozvao muslimane svijeta, Arape i sve slobodare u svijetu da održavaju marševe i masovne demonstracije u znak podrške džami Al-Aqsa El Gazi. U ovoj poruci Hanije pozvao svijet da pruži potporu Gazi i džami Al-Aqsa palestinskom narodu na okupiranim teritorijama iz 1984. godine i da afirmira palestinski suverenitet nad njihovom pradjedovskom zemljom. Britanski list Guardian napisao je danas u tekstu Amelie Tant: nema potrebe da izraelska vojska saopćava da ju ne zanimaju prekidi vatre i upozorenja UN-a o eskalaciji tenzija u regiji. Ujedinjene nacije su godinama izjavljivali da su izraelski zločini usmjereni protiv međunarodnog prava, ali je projekat okupacije razvijen u raznim pro-izraelskim državama. Možda zato Palestinci na zapadnoj obali Ujedinjene nacije nazivaju praznom i bezličnom institucijom. U memorandumu se navodi da je odnos snaga na okupiranim teritorijama simbol eksploatacije i represije. Da bi zaustavili okupaciju Palestine, ljudi širom svijeta moraju se mobilizirati i ponoviti istu strategiju pritiska protiv vlade Južne Afrike u apartheidu.
U izjavi povodom dana Nakbe, odnosno katastrofe, iransko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je vlade i međunarodne organizacije da ispune svoju dužnost da okonči okupaciju i nastavak zločina i agresija cionista nad nedužnim palestinskim narodom. U izjavi se napominje da je prije 73 godine, 14. maja 1948. godine, palestinski narod lišen svojih predaka međunarodnom zavjerom. Zločinci cionisti, kršeći međunarodno pravo i norme, okupirali su čitavu zemlju Palestinu, poremetili njen demografski sastav, raselili autohtone narode i domicijalne stanovnike zemlje, zamijenili cionističkim imigrantima i doseljenicima. U ovoj izjavi Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran najoštrije osuđuje nedavna krivična djela okupatorskog režima u Jerusalemu, odnosno Kusi Šerifu, protiv palestinskog naroda i poziva vlade i međunarodne organe da ispuni svoju dužnost i zaustavi nastavak zločina i agresije cionista. Prema izjavi Islamska Republika Iran naglašava da je održavanje referenduma u kojem sudjeluju svi stanovnici Palestine, uključujući muslimane, kršćane i jevreje, s ciljem ostvarivanja prava na samoodređenje i određivanje vrste političkog sistema, jedino rješenje palestinske krize. Američki državni sekretar Anthony Blinken odbacio je zahtjev grupe republikanskih senatora da se obustave tekući nuklearni pregovori u Beču, ističući da će se razgovori nastaviti. Kako je sukob između Izraela i Palestine eskalirao, suočeni s odgovorom Anthonya Blinkena, 44 republikanska senatora jučer su u pismu američkom predsjedniku Joe Bidenu pozvala ga da obustavi razgovore o nuklearnom sporazumu između Irana i svjetskih sila s obzirom na iranske veze sa grupama otpora, kako je navedeno. Vlada Bidena neće prihvatiti ovaj zahtjev, rekao je Anthony Blinken jučer na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim australijskim kolegom kada su ga pitali o ovom pismu. Naime, prošlog petka u Beču je održan prvi sastanak zajedničke komisije za četvrtu rundu nuklearnih pregovora, a odlučeno je da započnu stručne i tehničke konsultacije i rad na tekstu nacrta nuklearnog sporazuma. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif, koji boravi u Španiji u sklopu turneje po nekoliko europskih zemalja, prvo se susreo sa Arančom Gonzales, ministrom vanjskih poslova i poslova Europske unije Španije. Tokom sastanka iranski ministar vanjskih poslova razmotrio je odnose dviju zemalja na različitim poljima, procijenio kapacitet ekonomske saradnje dviju zemalja izvan trenutne situacije i naglasio potrebu za istraživanjem načina za proširenje saradnje u različitim ekonomskim oblastima. Mohamed Javad Zarif također je razvoj saradnje na polju aktivnosti malih i srednjih preduzeća kao i turističke industrije ocijenio važnim za aktiviranje ekonomskih odnosa između dviju zemalja. Tokom sastanka španski ministar vanjskih poslova Aranča González Laha pohvalio je položaj Irana u regiji, objasnio stavove svoje zemlje o raznim pitanjima, uključujući nuklearne razgovore, regionalna pitanja i bilateralna pitanja. Vrijedno je spomenuti da je iranski ministar vanjskih poslova imao sastanak sa predsjednikom Bašarom el-Asadom prije njegovog putovanja u Europu u Siriji. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.iru. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog, samilosnog, neka je salavat na dragog nam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu i čistu porodicu i cijenjene ashabe, a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala nazivamo srdačne i iskrene selame. Zajedno smo uz još jedan prilog i druženje uz serijal Put prema svjetlosti, gdje ove prilike nastavljamo upoznavanje sa kuranskom surom En-Nur. Naše današnje druženje ćemo početi slušanjem tilaveta 24. i 25. kuranskog ajeta sure En-Nur.
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Na dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, ruke njihove i noge njihove za ono što su radili, toga dana Allah će ih kazniti kaznom koju su zaslužili i oni će saznati da je Allah doista oličena istina. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U proteklom druženju smo rekli da osobe koje budu na ovom svijetu potvarale, optuživale i klevetale druga lica, njihovo mjesto na drugom svijetu će biti pakao. Ova dva ajeta nam kažu da na sudnjem danu u grijesima koju čovjek počinio neće govoriti samo njegov jezik, nego i svi dijelovi njegovog tijela. Što znači da će cjelokupno njegovo tijelo pojasniti sve što su činili na ovom svijetu. Kao da su tjelesni organi tokom života zapisivali, snimali sve što su činili i da će na sudnjem danu ispričati i priznati sve što su radili. Upravo to priznanje će omogućiti izdavanje konačne presude za sve osobe koje su pozitivno ili negativno djelovali na dunjaluku, što će omogućiti provođenje u djelo potpune pravde zasnovane na svemu onome što se moglo čuti u riječima osoba kojima je suđeno. U saopćenju presude neće biti zakidanje ili preuveličavanja, što je i suština potpune pravde. U svakom slučaju, sve ono što je učinjeno na dunjaluku bit će prezentirano na ahiretu i ništa od učinjenog neće biti zaboravljeno ili zapostavljeno. Iz navedenih kuranskih ajeta možemo naučiti sljedeće. Na sudnjem danu čovjek nema kontrolu nad svojim tijelom. Osim toga, dijelovi njegovog tijela će na sudnjem danu svjedočiti protiv njega. Sve postojeće, čak i stijene i prašina, imaju neku vrstu shvatanja i spoznaje, te shvataju sve ono što se dešava oko njih. Jedino će na sudnjem danu u potpunosti biti prezentirana dobra i loša djela svakog pripadnika ljudskog roda. A sada druženje nastavljamo slušanjem 26. ajeta kuranske sure En-Nur.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
وإمي الله ملوستيبك ساملوسنوك. Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene. Čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore. Njih čeka oprost i veliko obilje. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovom kuranskom ajetu se ukazuje na jedan prirodni i bivstveni običaj i tradiciju koji potvrđuju Božji vjerozakonik. I kaže se da prilikom izabira bračnog druga čovjek odlazi u potragu za nekim komu sliči, tako da oni koji su čisti i čedni idu u potragu za čistim i čednim. Ponašanje dobrih ljudi je takvo da će uvijek biti u potrazi samo za pozitivnim karakteristikama u ljudima, bit će u potrazi za dobričinama, čednima i vrijednima osobama i suprotno, oni koji su lošeg temperamenta i naravi će biti u potrazi za osobama sličnim sebi, znači da će tragati za nevaljalim osobama. Prema Božjem vjerozakoniku, čednima je zabranjeno da se bračno vezuju za nevaljale i obratno. To je rečeno kako bi čiste i čedne osobe bile spašene devijantnog ponašanja i svog odlaska ka takvim karakteristikama. Ovaj propis neće važiti u uvjetima da loše i nevaljale osobe učine teubu i pokaju se za ranije počinjena loša djela. Zanimljivo je da je upravo u ovom ajetu prezentiran najbolji kriterij za potragu bračnog druga, a to je udaljavanje od nečistoće i nevaljalosti, odnosno čistota i čednost u ideji i djelu, u teoriji i praksi. Traži se čistota od nevjerovanja ili kufra, od mnogoboštva ili širka, čistota od zlodjela i nedjela, jer ta djela nisu za vjernike. Prirodno je da se upravo na ovakvim karakteristikama trebaju formirati čiste i čedne porodice i da upravo na takvim osobinama treba biti zasnovan novi bračni život. Iz ovog kuranskog ajta učimo sljedeće. Pored vanjštine treba se činiti napor na čišćenju i svoje nutrine i batina, jer u tom slučaju osobe će biti u prednosti prilikom izbora supružnika i bračnog druga, odnosno neće se naći u potrazi za nevaljalim i nepristojnim osobama. Čiste i čedne generacije će uvijek biti u potrazi za osobama sa istim karakteristikama, a takve osobe moraju da pripreme program kako bi svoje porodice i zajednice zaštitili od nečistoće. I za kraj današnjeg druženja poslušajmo još tri kuranska ajta sure En-Nur, tačnije 27., 28. i 29. ajet.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite, to vam je bolje, poučite se. A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti. A ako vam se rekne vratite se, vi se vratite, bolje vam je. A Allah zna ono što radite. Nije vam grijeh da ulazite u nenastanjene zgrade u kojima se nalaze stvari vaše, a Allah zna ono što javno pokazujete i ono što krijete. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovim ajetima se govori o islamskim propisima o očuvanju i odbrani ličnog i privatnog prostora jedne porodice i kaže se da se ne smije svraćati bez kucanja ulaziti u tuđe domove jer taj postupak nanosi veliku štetu ličnom privatnom prostoru, ali i porodičnom prostoru što može nanijeti veliku štetu javnoj bezbjednosti. Otvorena kućna vrata ne znači pozivnicu da uđete bez kucanja, najave ili bez dozvole unutrašnjo zaštićenog prostora, tako da ulazak u kuću može biti opravdan samo dozvolom ukućana. Čak šta više, članovi porodice i ukućani, kako im to dozvoljavaju propisi islamske vjere, nisu obavezni da gostima dozvole ulazak u kuću, već im čak mogu dati negativan odgovor u slučaju da nisu spremni za dolazak gostiju. Kuća je mjesto odmora i mira, tako da niko nema pravo da otuđi to osnovno pravo ukućana na mir i odmor.
U slučaju da gost dobije dozvolu da uđe u kuću ili dvorište ili taj porodični prostor, islamski propisi mu nalažu da uđe sa selamom, vedra lica, sa prijateljstvom i ljubavlju. U ovim ajetima je više puta rečeno da svemogući dobro zna šta se nalazi u našim mislima i srcima. Možda je to zbog toga da upozori ljude da u tuđe domove ne smiju ulaziti kako bi špionirali ili bili u potrazi za nekakvim informacijama. U svakom slučaju, oba ova postupka su loša i ružna, a moralna su u nekim slučajevima čak i strogo zabranjena. Svakako, kada se govori o javnim mjestima, odnosno mjestima koja su na raspolaganju cjelokupnom stanovništvu, onda je jasno da u takvim mjestima nema potrebe za dobijanjem dozvole za kretanje obično. U ovim kuranskim ajetima možemo naučiti sljedeće. Kuća je mjesto odmora i mira. Niko nema pravo da narušava tu svetinju, kućni mir i smiraj. Kuća je privatni prostor osobe ili porodice i niko nema pravo da uđe u navedene prostorije bez dozvole vlasnika. Čak i kada vlasnici ne bi dali dozvolu za ulazak u kuću, gosti moraju prihvatiti njihovo izvinjenje i vratiti se. Nazivanje selama je jedan od islamskih običaja koji je potreban prilikom susreta članova zajednice. Dragi prijatelji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. U okviru ciklusa emisije Put prema svjetlosti gdje obrađujemo i komentarišemo kuransku suru En-Nur. U narednom prilogu ćemo također govoriti o velikim porukama skrivenim u njenim ajetima. Do narednog druženja. Assalamu alaikum. Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti ponovno o situaciji u Palestini, odnosno okupiranoj Palestini i platou džamije El Aksa. Naime, prvog dana Ramazana, odnosno od proteklog ponedjeljka, traju napadi i agresija sionističkog režima, sionističke vojske i sigurnosnih snaga nad nevranjenim palestinskim narodom. Do danas je poginulo više desetina nedužnih i nevinih Palestinaca. O toj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom ovdje uživo u našem teranskom studiju. A vas pozivam da i danas i u nastavku budete uz program naše televizije i emisije Iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o aktualnim dešavanjima u okupiranoj Palestini na platou džamije El Quds, odnosno El Aksa u starom dijelu grada Kusi Šerifa, odnosno Jerusalema. Kao što sam već kazao, već nekoliko dana traju sukobi između nevranjenog palestinskog naroda i do zuba naoružane sionističke izraelske vojske koja je do danas usmrtila više desetina nevinih palestinskih ljudi, odnosno stanovništva, među kojima svakako i žena i djece. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom ovdje u našem teheranskom studiju, pozivam vas zajedno pogledamo opsežni prilog o današnjoj temi kojeg je pripremio kao i obično kolega Adil Hadži Mehmedović.
Protekle sedmice, nakon okončanja ultimatuma određenog od strane palestinskih grupacija pokreta otpora, počeo je pravi mali rat između izraelskog okupatora i palestinskih oslobodlačkih grupacija. Ovo je treći oružani okršaj palestinskog pokreta otpora i izraelskog režima od oktobra 2018. godine do sada. Izraelski režim je tog oktobra 2018. izveo snažan napad na palestinsko stanovništvo u pojasu Gaze, ali je nakon 4 dana avanture bio primoran da prihvati prekid vatre. Ovaj vojni poraz je primorao Avigdora Libermana da napusti vladin kabinet na čelu sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, što je dovelo do obaranja vlade i onda do maratona u održavanju neuspješnih parlamentarnih izbora, 4 u posljednje 2 godine. Ali su ovoga puta nakon samo 2 dana bili primorani da prihvate prekid vatre. I sada u maju 2021. vodi se treći ozbiljniji oružani konflikt. Napad na komplekse džamije Aksa, napadi na prisutne palestinske vjernike unutar džamije, ubijanje palestinskih žena i djece su očigledno postali srž i bite cionističkog okupatora, što je danas očiglednije svim stanovnicima naše planete. Ali u ovom trećem ozbiljnijem oružanom konfliktu nakon oktobra 2018. godine, iako su okupatori svojim ranim pripremama radili na stvaranju uvjeta za sigurnije napade na palestinski živalj u različitim naseljima okupiranog Kuca, posebno prisilno raseljavanje i etničko čišćenje stanovnika naselja Šejh Džarah, ipak vidimo da je sada inicijativa u rukama palestinskih grupacija pokreta otpora. Nakon što je cionistički okupator ignorisao upozorenja i ultimatum palestinskih grupacija, počeli su raketni napadi na cionističke kolonije na okupiranoj palestinskoj zemlji. Ovo govori da se palestinske grupacije ne samo da ne plaše cionistički vojni snaga i njihovih pomagača, već su odlično upoznati sa ranjivosti i šteti koja će izvršiti pritisak na okupatora. Sada ove palestinske grupacije samopouzdano i hrabro nastavljaju operacije koje im idu u korist. Detonacije više stotina raketa na ulicama doseljeničkih kolonija širom okupiranog teritorija, obustavljanje rada međunarodnog aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu, detonacija eksplozija projektila u Tel Avivu su sada svakodnevnica izraelskog režima. Ove operacije se sada mogu analizirati iz ugla ranijih eksplozija u kompleksu za proizvodnju savremenih projektila, ali i eksplozije u blizini tajnog nuklearnog postrojenja Dimona. Zbog toga, čak i prije ovih novih sukoba i raketnih napada jedinica pokreta otpora, izraelske vojne snage su u nedjelju pokrenule opsežne, možda i najveće vojne vježbe, koje su trebale potrajati mjesec dana. Međutim, samo dan od tog početka vježbe su otkazane. Ovaj potez palestinskih grupacija pokreta otpora predstavlja važnu poruku izraelskom okupatoru, a to je da odgađanje održavanja parlamentarnih izbora ne znači indiferentnost u odnosu na nastavak izraelske okupacije Kuca i Palestine, odnosno pred etničkim čišćenjem i protjerivanjem žitelja naselja Šejh Džarah. Naprotiv, ovo je snažan znak podrške palestinskom stanovništvu Kuci Šerifa, što se smatra prioritetom svih palestinskih grupacija. Stoga, zajednički operativni štab palestinskih grupacija pokreta otpora u Gazi saopštio je da je okončan period cionističke samovolje u Kucu i džami Aksa. U nastavku saopštenja, obraćajući se cjelokupnom palestinskom stanovništvu, kaže se da se podrška palestinskim žiteljima Kuci Šerifa nastavlja aktivnije i decidnije, odnosno da će snage pokreta otpora biti njihovi štitovi i sablje. Upravo zbog toga, navedena operacija nosi kodni naziv Sablja Kuca.
O ovoj važnoj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom uživo i direktno ovdje u našem teheranskom studiju sa gospodinom doktorom Sejid Rezi Emadijem. Gospodine Emadi, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
U ime svevišnjeg gospodara vama, vašim gledateljima, nazivam srdačni salam i stojim na raspolaganju.
Gospodine Emadi, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate ova posljednja dešavanja u okupiranoj Palestini koja su krenula posljednjih petka u mjesecu Ramazanu, dakle na dan održavanja Međunarodnog dana Kuca. Kako vidite ova dešavanja i u kom smjeru idu?
Pa vidite, nije počelo na posljednjih petka Mubarak mjeseca Ramazana na dan Kuca, već od početka Ramazana je sve krenulo, jer je izraelski režim pokušao da palestinsko stanovništvo iz nekoliko naselja u Kucu da ih protjera, da konfiskuje njihovo zemljište i imovinu. i to je zapravo bila jedna iskra, jedna varnica koja je zapravo dovela do tih sukoba, jer navedene osobe vidjeli smo da su decenijama branili svoje zemljište i svoju imovinu, jer decenijama ranije oni su izgubili svoje kuće, svoje zemljište 1948. godine i nakon toga. Znači, to je bio početak sukoba. I kako smo išli ovamo, znači, i sami sukobi su pojačani između palestinskog stanovišta Kuca i cionističkog okupatora. Vidjeli smo da je došlo do jednog klimaksa i čak šta više i palestinske grupacije su dali jedan ultimatum. A nakon toga vidjeli smo da je odmah taj ultimatum je odmah ispoštovan. Rečeno, znači, možda u ponedjeljak, kada je u ponedjeljak počelo, do 6 ujutru, ako povučete se, ako napustite svoje aktivnosti, da palestinske kuće budu vraćene njihovim vlasnicima, oni koji su uhapšeni, da budu pušteni. I vidjeli smo i zato to nije uradio. I već, znači, od ponedjeljka u 6 sati rat je počeo. A prije nego što je došlo do samog početka toga, vidjeli smo nekoliko važnih događaja koji su uticajni u cijeloj situaciji. Pogledajte, generalno cionisti gađaju većinom palestinske civile, znači 127 palestinaca je palo kao šehidi, 30 od njih, nešto više, su žene i djeca. 600 palestinaca je ranjeno i povrijeđeno, a opet naglašavam, većinom su civili. Sa druge strane vidimo da palestinske grupacije suprotno ranijim dešavanjima ovoga puta su zapravo uzeli inicijativu u svoje ruke. Nekoliko je tu stvari važno. Kao prvo, palestinske grupacije pokreta otpora vidjeli smo da su mnogobrojno, a i konstantno, znači u kratkom vremenskom intervalu ispaljivali projektile i rakete prema okupiranim teritorijama. Recimo, jučer glasnogovornik izraelskog režima od njihove vojske je zapravo rekao da je u 3 dana 1500 raketa i projektila usmjereno ka okupiranom teritoriju. Znači, ovaj broj projektila je prvo jedna poruka, jer kaže se, iako je Gaza pod opsadom, vidjeli smo da je palestinsko stanovništvo uspjelo da proizvode te rakete. Druga stvar, nosi poruku cionističkom režimu da kaže da protivzračni sistem čelična kupola nije uspio da obori veći broj tih projektila. A osim toga, ovaj broj raketa koje su lansirane iz pojasa Gaze nemaju neku veliku cijenu. Međutim, čelična kupola je izuzetno skupocjena. Svaka od projektila vidimo da vrijedi $80,000 za izraelski režim. Stoga, mi smo sada svjedoci da s jedne strane rakete koje palestinci iz pojasa Gaze ispaljuju prema okupiranim teritorijama, vidjeli smo da su jeftine, ali da ima veliki uticaj. A sa druge strane vidimo da i oni koji zapravo budu uništene, zapravo vidimo da cioniste predstavlja veliku ekonomsku cijenu. I ono što želim još da kažem jeste da palestinske grupacije pokreta otpora, znači kada kažem da su preuzeli inicijativu, jer pogledajte, jučer i danas, ciljevi, strateški ciljevi na okupiranim teritorijama su zapravo bile meta napada. Znači ne radi se o nekim nasumičnim napadima, jer pogledajte, međunarodni aerodrom Ben Gurion je meta. Ili recimo raketom Ajaš 215 izveden napad na aerodrom Ramon. I to je zapravo dovelo do toga da su aerodromi u izraelskom režimu jednostavno prestali sa radom. Šta to znači? To znači da grupacije pokreta otpora su dali čvrstu poruku i da kaže da znamo gdje ste ranjivi, da znamo na koji način da se borimo protiv tih vaših ranjivosti. Ako dođe do nastavka rata, da ćemo vam nametnuti i još veće štete, kako ekonomske, a također i onom poznacima navoda ugledu kojeg ste imali. Sada se rat nalazi u fazi gdje Izrael cilja civilno stanovništvo, a pokret otpora više nego išta cilja strateške mete na izraelskom teritoriju.
Gospodine Emadi, s obzirom na to što ste sada kazali, dakle, da se snage otpora u Palestini sada pregrupisavaju i da se ozbiljno brane od sionističke agresije, od oktobra 2018. godine, ovo je, čini mi se, treći put da se dolazi do ozbiljnih sukoba između palestinske i sionističke strane. Možete li nam uporediti ovaj sada incident, odnosno ove sukobe, sa onim sukobima od 2018. godine, dakle od oktobra? Kakva je razlika i u kom smjeru ide ova situacija?
Pa vidite, od 2018. od oktobra, ovo je treći rat. U oktobra 2018. četvrodnevni, u maju 2019. dvodnevni rat, a evo vidimo da je već prošlo 4 dana od ovog rata. Ima velike razlike. Pogledajte, prva razlika jeste da su prva dva rata, Izrael je bio taj koji je počeo napade, ali u ovom ratu zapravo su palestinske grupacije pokreta otpora. Znači, Izrael je stvorio uvjete za sukobe obzirom na nasilje koje je zapravo primjetno nad palestinskim stanovništvom u okupiranom Kucu. I samo pitanje otimačine, konfiskacije palestinskog zemljišta i imovine, vidjeli smo da su stvoreni uvjeti za rat. I kada su palestinske grupacije shvatile, znači zaključile, one su i pokrenule ovaj napad. Stoga vidimo ovoga puta, onaj koji je počeo ovaj okršaj su zapravo palestinske grupacije koje su ujedno i napada, ali istovremeno i odbrana, odnosno odmazda, jer se govori o identitetu Kuca. Druga tema, znači ova dva rata ranije, vidjeli smo da je u kratkom vremenskom intervalu stotine projektila su iz pojasa Gaze usmjerene ka okupiranom palestinskom teritoriju. Znači vidimo da je broj razlika u broju ispaljenih raketa. Treća razlika u vrsti, da tako kažemo, preciznosti samih projektila. Ovoga puta palestinske grupacije su koriste projektile koje će pogoditi metu. Znači, ranije vidjeli smo da zapravo nije dolazilo do zatvaranja međunarodni aerodrom. Međutim, danas to jeste. Četvrta razlika jeste da su i novi projektili testirani, odnosno prikazani. Evo danas vidjeli smo da su koristili Badr 3 projektili i to je zapravo pokazatelj toga da snaga i odbrambeni kapaciteti palestinskih grupacija pokreta otpora, iako se nalaze pod opsatom, vidjeli smo da je došlo da su osnaženi njihovi kapaciteti i Izrael više ne može tako samostalno jednoumno da pokrene rat, da ratuje, da napada i da pobjegne. Zasigurno sada će dobiti decidne odgovore i reakcije. Stoga, to su neke od razlika između tih ratne operacije prije 2 godine i danas. A za izraelski režim također ima mnogobrojne razlike, jer pogledajte, najvažnija se vraća na sistem, odnosno na polje politike i odbrane, jer pogledajte, ja vjerujem da gospodin Netanjahu, obzirom da se da je poražen zbog u samom procesu formiranja vlade, vidjeli smo da sada njegovi protivnici iz različitih političkih grupacija vidimo da se kreću ka formiranju kabineta. Da, postoji mogućnost da će formirati vladin kabinet i stoga smatram da je gospodin Netanjahu usmjerio sva ova dešavanja ka tome da dođe do rata, a također i da dovede do 5. parlamentarnih izbora. Ja mislim da će lagano možda i postići te svoje rezultate. Jer pogledajte, sada je došlo do zaustavljanja procesa formiranja kabineta. Ono što se razlikuje jeste zapravo odnosi se na samu domaću političku situaciju u izraelskom režimu i vjerovatno će ovaj rat dovesti do jačanja tog ćorsokaka. A onaj nacionalni identitet po znacima navode, vidimo da sada ne postoji na okupiranom teritoriju. Čak i sam Netanjahu uopšte ne razmišlja o nacionalnom identitetu, već razmišlja o vlastitim interesima.
Vijeće sigurnosti organizacije Ujedinjenih nacija je, čini mi se, prije 2 ili 3 dana održalo izvanrednu sjednicu povodom posljednjih događanja u okupiranoj Palestini. Možete vam prokomentirati to zasjedanje s obzirom na ono što su učinile Sjedinjene Američke Države, zapravo njihov ambasador i predstavnik u Vijeću sigurnosti organizacije Ujedinjenih nacija, i zbog čega Sjedinjene Američke Države pružaju neupitnu pomoć civilističkom režimu u ovako nepravednom ratu protiv nebranjenog i nevinog palestinskog naroda?
Pa vidite, kao što se i očekivalo, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija u ovom ratu je zauzela posebno jasan indiferentan stav. Znači, i u ponedeljak i u srijedi su zapravo održali sjednicu kako bi znali na saopštenje. Međutim, Amerika se protivila tome i zbog toga nije došlo do samog saopštenja. Stoga vidimo da je to saopštenje, a ne rezolucija. Rezolucija je obavezujuća, a saopštenje je zapravo samo neko savjetodavni prijedlog. Da recimo predloži da dođe do prekida rata ili suzdržavanja. Međutim, Amerika čak nije dozvolila da dođe do saopštenja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnijan Servis.